Κύριε Υπουργέ, καλημέρα και από την κυρία Μακρύ και από μένα.
Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Κύριε Μακρύ, χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση να έχουμε με υγεία, πραγματικά.
Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση με υγεία και σε εσάς. Τώρα, το Πάσχα φαίνεται ότι πάει καλά, ότι έχουμε πληρότητες που ξεπερνούν σε δημοφιλείς προορισμούς και το 90%. Ποια είναι η εικόνα που έχετε εσείς? Γιατί δεν είναι μόνο η Μύκονος και η Σαντορίνη, είναι όλη η Ελλάδα πώς πάει.
Προφανώς και έχετε δίκιο. Καταρχάς να θυμίσω, γιατί κάποια πράγματα τα θεωρούσαμε δεδομένα σε αυτή τη ζωή και δεν είναι, ότι τα τελευταία δύο χρόνια ήμασταν κλειστοί το Πάσχα. Επαναλαμβάνω, δεν δεχτήκαμε επισκέπτες, τουρίστες, ταξιδιώτες, όπως και τα Χριστούγεννα. Φέτος λοιπόν, στις χριστουγεννιάτικες διακοπές και στους χειμερινούς προορισμούς, είχαμε αξιοσημείωτη επιτυχία και νούμερα, και το ίδιο φαίνεται αυτή τη στιγμή και για το Πάσχα, όπου στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τις Κυκλάδες η πληρότητα είναι 100%. Παραλαμβάνω, 100%. Θυμίζω, φέτος ξαναεπιτρέψαμε και την πληρότητα στα πλοία μας το 100%. Το ίδιο και πολύ ψηλά και για τα Δωδεκάνησα. Και φαίνεται ότι η μία πίσω από την άλλη, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες και μεγάλοι tour operators επιστρέφουν όχι μόνο για τα νησιά μας, αλλά και για την Αθήνα και για τη Θεσσαλονίκη. Και επειδή πρέπει να μιλάμε με στοιχεία, να σας πω, κυρία Μακρύ, ότι μετά από 20 χρόνια η Condor Airlines, η γερμανική, ξανάρχεται στην Αθήνα. Που σήμερα, 18 του μηνός, λοιπόν, 4 πτήσεις τη βδομάδα από τον Ντίσελντορφ και 2 από τη Λειψία. Το λέω γιατί εδώ είναι το μισό ΑΕΠ της χώρας, έτσι, στην Αττική. Επίσης, η TUI και η Aegean ανακοίνωσαν ότι από τη γαλλική αγορά θα φέρουν 1 εκατομμύριο ταξιδιώτες. Ρεκόρ και πρώτη σε προορισμό η Ελλάδα και η Αθήνα από τη Γαλλία. Και αυτό μας δίνει μια ακόμα πολύ σημαντική δυναμική. Και όπως πολύ σωστά είπατε, προορισμοί όπως η Κέρκυρα, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Κρήτη, η Ζάκυνθος, αλλά προσέξτε, και τα Ζαγοροχώρια και η Καλαμάτα, όχι μόνο οι φωτισμένοι, μπρανταρισμένοι τουριστικοί προορισμοί, έχουν πληρότητες αυτή τη στιγμή 90 και 80 και 85%. Αν προσθέσεις αυτό το ότι έχουμε 480.000 ταξιδιώτες με απευθείας πτήσεις από την Αμερική, παράδειγμα η Σαντορίνη στο 85% μου λένε οι ξενοδόχοι της, κατά κύριο λόγο είναι με bookings από την Αμερική. Αυτό δίνει, νομίζω, μια άλλη δυναμική φέτος στη χώρα σε ένα τραγικό, πολύ δύσκολο περιβάλλον και πλαίσιο, το οποίο όποιος και να του ζητούσαμε να το προβλέψει δεν θα μπορούσε. Δηλαδή, πόλεμο στην καρδιά της Ευρώπης, 2,5 χρόνια πανδημία και μια παγκόσμια βεβαιότητα, ακρίβεια, πληθωρισμό και ανησυχία. Έρχεται λοιπόν ο ελληνικός τουρισμός. Νομίζω η στρατηγική της επέκτασης της τουριστικής περίοδου νωρίτερα από το Μάρτι, όπως παραδέχονται και οι Ευρωπαίοι φίλοι μας, οι Άγγλοι, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι στα ρεπορτάζ τους, έχει αποδώσει, και ευελπιστώ, γιατί αυτή είναι η στόχευσή μας, αυτά τα χρήματα να φτάσουν στη μέση ελληνική οικογένεια. Είναι, νομίζω, ο μοναδικός κλάδος ο τουρισμός που αδιαμεσολάβητα, καθέτος και οριζοντίως, χωρίς καθυστέρηση, στην πραγματική οικονομία, στην πρωτογενή παραγωγή στους αγρότες, στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα εστιατόρια μας και στον εμπορικό κόσμο που άπτεται και έχει σχέση με τον τουρισμό, αλλά και στις υπηρεσίες, στους εργαζομένους του τουρισμού που είναι εκατοντάδες χιλιάδες στη χώρα, θα μπει ζεστό χρήμα στις τσέπες του.
Τώρα πρέπει αναγκαστικά να πάμε σε μια διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσουμε, κύριε Υπουργέ, να σας τηλεφωνήσουμε και πάλι σε 6-7 λεπτά για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
Βεβαίως.
Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, για να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, αν θεωρείτε ότι δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στον ελληνικό τουρισμό από τον πόλεμο, αλλά επίσης και κυρίως, θα έλεγα, από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια. Δεν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να ταξιδέψουν λιγότερο ή για λιγότερες μέρες οι Ευρωπαίοι που πιέζονται αυτή τη στιγμή από την ακρίβεια?
Κύριε Χατζηνικολάου, είναι ακριβές ότι αυτή τη στιγμή η παγκόσμια οικονομία ταλανίζεται, και η ευρωπαϊκή και η δική μας. Ξαφνικά υπάρχει πληθωρισμός, υπάρχει ακρίβεια στην πρώτη ύλη, στα καύσιμα, και ένα παγκόσμιο πλαίσιο αβεβαιότητας, το οποίο προφανώς ένα ευμετάβλητο προϊόν όπως είναι το τουριστικό προϊόν το επηρεάζει. Από εκεί πέρα έχω εξηγήσει ότι κανείς έχει δύο επιλογές: ή να μην μεριμνά και να αφαιθεί στη μοίρα του, ή να αγωνίζεται και να παλεύει και να προσπαθεί με όποιες καταστάσεις και αν προκύπτουν. Και έχουμε επιλέξει το δεύτερο. Νομίζω εδώ και αρκετό καιρό εγώ λόγω πανδημίας και με την προηγούμενη ιδιότητα. Τώρα πάντως, σε αυτό το οποίο αποτελεί το 25% του ΑΕΠ της χώρας και άρα δίνει 1 στα 4 ευρώ στην ελληνική οικονομία. Οπότε, πληθωρισμό θα έχουμε, ακρίβεια θα έχουμε και έχει κάνει τεράστιες προσπάθειες η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός για να αντισταθμιστεί αυτό και μία από αυτές, κέρια θεωρώ και άμεση, είναι τα έσοδα από τον τουρισμό. Άρα, εμείς για το πρόβλημα το οποίο παρουσιάστηκε στην καρδιά της Ευρώπης και άλλα δύο αγορές, την Ουκρανική και την Ρωσική, η στρατηγική μας για να την αντισταθμίσουμε είναι προφανώς και ανακοινώνω τις επόμενες μέρες ταξίδια σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Σερβία, Σκανδιναβικές χώρες και εναλλακτικά σε όλες τις ανατολικές χώρες που μπορούν να αντισταθμίσουν για τη Βόρεια Ελλάδα κατά κύριο λόγο.
Γιατί
και
από εκεί θα έχουμε την απώλεια των Ρώσων, κύριε Υπουργέ, που είναι πολύ σοβαρό για τη Βόρεια Ελλάδα αυτό.
Σωστά, τα λέτε. Απλά δυστυχώς ή ευτυχώς όπως εξελίσσεται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, έχει μικρό αποτύπωμα η ρωσική αγορά στον ελληνικό τουρισμό. Και από εκεί και πέρα, εξήγησα ότι high spenders, δηλαδή ταξιδιώτες οι οποίοι μένουν πολλές μέρες στη χώρα μας και εξοδεύουν πολύ, είναι οι Αμερικάνοι, είδατε τι κάναμε φέτος, είναι οι Καναδοί, δύο απευθείας πτήσεις από τον Καναδά, ημερησίως, είναι οι Αυστραλοί, ξανά έγινε η αγορά από την Αυστραλία μετά από δύο χρόνια που λόγω lockdown ήταν κλειστή, είναι προφανώς οι σκανδιναβικές χώρες, μεγάλο το impact σε εμάς, είναι η Γαλλία, πρώτος προορισμός πλέον για την χώρα μας, η Αγγλία και η Γερμανία που αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι έχουν αυξητικές τάσεις όπως στην Ελλάδα και όλο αυτό μαζί είναι ένα puzzle και το Ισραήλ φυσικά, για το οποίο παλεύουμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά και ταμείο όπως έχω πει θα κάνουμε στο τέλος του 22. Μπορεί να κάνει κανείς ασφαλείς προβλέψεις? Όχι, δεν μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει? Το σύνολο των δυνάμεων να το συντονίσει, ιδιωτικό τομέα, ξενοδόχους, tour operators, αεροπορικές εταιρείες, digital booking, τον δημόσιο, τον ελληνικό οργανισμό τουρισμού, το Υπουργείο, τα γραφεία του ΕΟΤ σε όλο τον κόσμο, τα προξενία μας και τις πρεσβείες μας σε όλο τον κόσμο επίσης, σε μια τεράστια μάχη που δίνεται καθημερινά.
Κύριε Υπουργέ, πάντως τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν γίνει πάρα πολύ ακριβά. Είναι 20 με 25% πάνω σε σχέση με πέρσι. Άρα αυτό σημαίνει ότι ο ελληνικός τουρισμός πολύ δύσκολα θα μετακινηθεί στα νησιά. Και μην κοιτάτε τώρα που είναι Πάσχα και έχουμε να βγούμε δύο χρόνια. Μετά δεν είναι εύκολο μια οικογένεια να το κάνει. Καλύτερα αν πάει τα αεροπλάνο να πάει στην Ευρώπη. Μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό? Υπάρχει κάτι το οποίο σκέφτεστε για να μειωθεί το κόστος της μετακίνησης στα νησιά?
Εντάξει, είναι προφανές ότι το λέτε κάθε υπερβολή. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Προφανώς έχουν αυξηθεί τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
Όχι, κάθε όχι, υπερβολή. Είναι καλύτερα... Το λέω 20 με 25% έχουν αυξηθεί.
Τι εννοώ, κυρία Μακρύ, ότι όχι, καλύτερα να μην πάρει ο κόσμος στα αεροπλάνα και να πάει στην Ευρώπη. Θα υπάρχει πακέτο και για τον κοινωνικό τουρισμό ξανά φέτος για τους Έλληνες οι οποίοι δεν μπορούν ή δεν έχουν. Και όπως ακούσατε να λέει ο Πρωθυπουργός, το επαναλαμβάνω, η στήριξη θα είναι εκεί που υπάρχει ανάγκη, χωρίς καμία αμφιβολία και χωρίς αστερίσκους. Όμως, παραδέχτηκα ο ίδιος και το λέω και σε εσάς για μία ακόμη φορά, ότι ζούμε σε ένα πλαίσιο τεράστιας ακρίβειας πληθωρισμού και πολέμου στην καρδιά της Ευρώπης. Ο κ. Φίλης ανέλησε νωρίτερα στον κ. Χατζηνικολάου ποια είναι το δεδομένο της επέκτασης, δυστυχώς, της πολεμικής σύραξης. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εργαστούμε και να αγωνιστούμε. Βεβαίως έχω συνομιλήσει με τον συνάδελφο τον κύριο Πλακιωτάκη και θεωρώ ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση στον τρόπο με τον οποίο οι ακτοπλόοι, τα καύσιμά τους κλπ. Και η κυβέρνηση αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα. Όμως δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν σειρά προβλημάτων από τον πληθωρισμό και από την ακρίβεια. Παρόλα αυτά βλέπετε ότι το νούμερο 5 brand στον κόσμο, το ελληνικό, το τουριστικό, αντέχει και όχι μόνο αντέχει, αντεπιτίθεται σε μια ανάκαμψη η οποία δεν ήταν καθόλου δεδομένη, πόσο μάλλον όταν με την πανδημία προέκυψε και δεύτερο πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, από το Μάρτι εκκινήσαμε τη σεζόν τουριστική, ήταν κλειστή πέρσι η χώρα, αν θυμάστε, μέχρι 15 Μαΐου και πρόπερση εντελώς. Ανοίξαμε για τους χειμερινούς προορισμούς, το κάναμε μείως τώρα για τους προορισμούς, τους πασχαλινούς, ομοίως νωρίς. Και στην καμπάνια μας την καλοκαιρινή, ο ΕΟΤ κάνει καμπάνια 12 μήνες το χρόνο πλέον για τη χώρα και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα και το αποτύπωμα θα είναι ισχυρό. Πόσο θα είναι αυτό? Στο τέλος της προσπάθειάς μας, στο τέλος του χρόνου.
Εκτίμηση δεν έχετε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, κύριε Υπουργέ, για το πόσους τουρίστες περιμένουμε και κυρίως τι έσοδα περιμένουμε?
Σωστά λέτε ότι τα έσοδα είναι ακόμα μεγαλύτερο ζητούμενο. Δηλαδή, πέρσι θέλω να πω ότι τα έσοδα αυξήθηκαν πάνω των 600 ευρώ για τον κάθε ταξιδιώτη παύλα επισκέφτη όταν ήταν 520 πρόπερση. Προφανώς λοιπόν νούμερα δεν θα πω και δεν θα πω στοιχεία ακόμα, παρόλο που βλέπετε δημοσιεύονται στα οικονομικά ένθετα των εφημερίδων και στην Τράπεζα της Ελλάδος και στις υπολογισμούς που κάνουν τεχνοκράτες όπως οι στιγμές μας τράπεζες, το ισχυρό αποτύπωμα του ελληνικού τουρισμού για φέτος. Όμως είναι Απρίλης, το καλοκαίρι είναι μπροστά, έχει αποδείξει η ζωή ότι σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς συμβαίνει το οτιδήποτε. Η δική μας υπόσχεση και δέσμευση είναι συνεχής δουλειά, στρατηγική για τη χώρα σε αυτό το πολύ κρίσιμο τομέα και τα χρήματα, τα έσοδα, το συνάλλαγμα και ό,τι έρχεται από τον τουρισμό να πηγαίνει απευθείας στην ελληνική οικονομία, είτε είναι ο πρωτογενής τομέας, είτε είναι οι υπηρεσίες, είτε είναι ο αγροτικός τομέας, είτε είναι οι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στα καταλήματα, είτε είναι τα έσοδα από το Airbnb, είτε είναι τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θυμάστε, όλα αυτά δύο χρόνια δεν λειτουργήσαν καθόλου. Αυτοί οι άνθρωποι ξαναείδαν φως στο τούνελ φέτος.
Τώρα, ένας σοβαρός κίνδυνος είναι να θεωρήσουν οι άνθρωποι του τουρισμού, οι άνθρωποι της βιομηχανίας του τουρισμού, σε εισαγωγικά η λέξη βιομηχανία, ότι είναι μια καλή ευκαιρία να βγάλουν τα σπασμένα της ενεργειακής κρίσης και του πληθωρισμού. Ίσως εκεί πρέπει να υπάρξει μια προσπάθεια να συγκρατηθεί το πράγμα, διότι έχουμε ξαναδεί το τουρισμό μας να είναι σε άνοδο και στη συνέχεια την επόμενη ή τη μεθεπόμενη χρονιά να καταραίει, ακριβώς επειδή οι συμπεριφορές τέτοιου τύπου έδιωξαν τους τουρίστες. Θέλω να πω, μην δούμε ξαφνικά τεράστιες αυξήσεις στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, σε όλη την αλυσίδα του τουριστικού προϊόντος.
Σημειώνω, κύριε Χατζηνικολά, την επισήμανσή σας. Είναι προφανές ότι στρατηγικά επιμένουμε σε ένα βιώσιμο τουριστικό μοντέλο και στη διαρκή τουριστική ανάπτυξη. Άλλωστε, οι υποδομές και οι επενδύσεις που γίνονται στη χώρα, όχι μόνο σε μπραντάρισμένους προορισμούς, αλλά παντού και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και σε περιοχές οι οποίες δεν ήταν φωτισμένες τουριστικά, δείχνουν ότι είναι σοβαρός ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουν και οι θεσμικοί επενδυτές, από το μεγάλο λοιπόν μέχρι την οικογενειακή επιχείρηση, τον τρόπο τον οποίο αντιμετωπίζουν την χώρα μας. Δηλαδή, να πω ότι είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο βλέπει κανείς στο άλλο κομμάτι της Αθήνας, στην Ομόνια και γύρω-γύρω από επενδύσεις οι οποίες γίνονται και δίνουν ζωή, δίνουν θέσεις εργασίας, είναι καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, είναι ξενοδοχεία σε μια περιοχή η οποία δυστυχώς ερήμωσε και καταλήφθηκε και κεντροποιήθηκε και είναι κάτι το οποίο δεν το δεχόμαστε. Όμως, απ' την άλλη, έχετε δίκιο. Η προσέγγιση πρέπει να είναι για όλα τα βαλάντια. Και από τη στιγμή που υπάρχουν στη χώρα τριάστερα και τετράστερα και πεντάστερα και εξάστερα και high-end καταλήματα και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επίσης για όλα τα βαλάντια, θεωρώ ότι υπάρχει ένας πλουραλισμός και μια πολύ μεγάλη δυνατότητα επιλογών. Δίπλα σε αυτό όμως, εμείς θα στηρίξουμε μέσα από τον κοινωνικό τουρισμό και αυτούς τους ανθρώπους και αυτούς τους Έλληνες που για τον οποιοδήποτε λόγο δεν μπορούν φέτος. Το κάναμε και πέρσι ως κυβέρνηση. Θα το κάνουμε και φέτος. Και είμαι πεπισμένος ότι θα πάμε καλά. Επαναλαμβάνω όμως, χωρίς νούμερα και χωρίς προβλέψεις.
Διάβασα την ανάρτηση του κυρίου Ανδρεάδη, του Προέδρου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ότι 50.000 θέσεις εργασίες σε εστίαση και ξενοδοχεία είναι κενές, δεν βρίσκονται δηλαδή εργαζόμενοι. Όπως έγραψε εκείνος, αυτό θα έχει αντίκτυπο στον ποιοτικό τουρισμό, βάζει σε κίνδυνο δηλαδή τον ποιοτικό τουρισμό. Εσείς πού το αποδίδετε αυτό? Είναι χαμηλές οι αποδοχές που δίνουν στους εργαζόμενους και δεν πάνε? Ψάχνουν μια άλλη δουλειά 12-μήνης απασχόλησης? Γιατί έχουμε τόσα πολλά κενά?
Αυτή είναι πράγματι αλήθεια για τα στοιχεία τα οποία έρχονται από την περσινή σεζόν. Πράγματι, με βάση τα ξενοδοχειακά επιμελητήρια, δεν καλύφθηκαν 50.000 θέσεις από την εγχώρια αγορά για πέρσι, ό,τι έχει να κάνει με τα καταλήμματά μας, ξενοδοχεία μας κλπ. Βλέπετε ότι έγινε μια προσπάθεια και γίνεται και μέσω προγραμμάτων και μέσω εκπαίδευσης, κυρίως και μέσω της δυνατότητας να προσφερθούν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Αυτή είναι η παρότρινσή μου προς επαγγελματίες του κλάδου.
Ναι, μήπως δεν τους πληρώνουν, μήπως οι άνθρωποι ζουν σε άθλιες συνθήκες οι εργαζόμενοι, γιατί τα έχουμε δει τα κοντέινερ στη Μέκονο και στη Σαντορίνη και δεν πάει ο κόσμος, ή κάτι άλλο φταίει, αυτό ρωτώ.
Θέλω να σας πω ότι και τα δύο ισχύουν κατά την άποψή μου, κυρία Μακρύ. Πρώτον, η παρότρινσή μου είναι προς επαγγελματίες του τουρισμού για ποιοτικές θέσεις εργασίας και εξήγησα, οι tour operators να δώσουν καλύτερα συμβόλαια στους ξενοδόχους, αλλά οι ξενοδόχοι καλύτερες και πιο ποιοτικά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας στους εργαζομένους τους. Και προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η αύξηση του κατώτατου μισθού που ανήκει ο Πρωθυπουργός για την 1η Μαΐου. Από εκεί και πέρα και τα δύο ισχύουν. Και υπάρχει ανάγκη το έχει όλη η Ευρώπη αυτό τα τελευταία χρόνια. Τη δυνατότητα να μπορεί να ενισχυθεί το κομμάτι το εργασιακό και να βρούμε κόσμο να δουλέψει στον τουρισμό απ' τη μία, απ' την άλλη επαναλαμβάνω, για να πάνε νέοι άνθρωποι και να πιστούν ότι αυτή είναι η βιομηχανία της χώρας μας και έχουν μέλλον εκεί, πρέπει και οι θέσεις να είναι καλά αμοιβόμενες, με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στα εργασιακά δικαιώματα ενός εργαζόμενου.
Τώρα, βλέπω ότι το Υπουργείο σας έχει κάνει μια αξιόλογη προσπάθεια να μην περιοριστεί η τουριστική προβολή της χώρας στους λαμπρούς μεν αλλά συνήθεις τουριστικούς προορισμούς. Μιλώ για τη Μύκονο, για τη Σαντορίνη, για τη Ρόδο. Μήπως πρέπει ακόμη περισσότερο να στηρίξετε μικρότερους, λιγότερο γνωστούς τουριστικούς προορισμούς, οι οποίοι όμως έχουν και ποιότητα και φυσικό κάλος και μπορούν να αποτελέσουν νέους πόλους έλξης για τους, για τους τουρίστες.
Είναι σωστή η επισήμανση, κύριε Χατζηνικολάου, να πω ότι αυτή είναι η στρατηγική μας και νομίζω ότι από φέτος έχει αποτελέσματα. Παράδειγμα, χωρίς να θέλω να διαφημίσω την εταιρεία, στο τέλος Μαΐου θα εγκαινιάσουμε αθλητικό ξενοδοχείο πολύ υψηλού επίπεδου στη Λίμνο. Στα αρχές Σεπτεμβρίου το ανάλογο στα Σίβωτα. Ακτινοπλοϊκά βλέπουμε ότι σχεδόν ξεπερνάει τα γύρω νησιά η Ήος. Σίκινος και Φολέγανδρος ανάρπαστες. Η Τρανσάβια και η Air France θέλουν να πετάξουν στη Σκιάθο και από εκεί ψάχνουν να βρουν σύνδεση για τη Σκόπελο. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν προορισμοί οι οποίοι, θυμίζω, η πιο φτωχή περιφέρεια της Ευρώπης ήταν η Ήπειρος. Και ξαφνικά η Αρίστη, τα Ζαγόρια, το Πάπικο, καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, ξαφνικά είναι το προορισμοί. Να πω ότι αυτή τη στιγμή η πληρότητα είναι 80% στο Ζαγοροχώρια, έναν καθαρά χειμερινό προορισμό μέχρι πρότινος. Άρα η Πελοπόννησος έχει ισχυρό ρεύμα τουριστικό και από τη Γερμανία και από την Αγγλία πλέον και από την Αμερική. Οι Ισραηλινοί προτιμούν τα Ιωάννινα και τα επισκέφτονται συστηματικά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η στρατηγική του να μπορέσει κανείς να υπερπολαπλασιάσει τους προορισμούς και να προστατεύσει και τους μπραντάρισμένους προορισμούς του και έτσι να δώσει τη δυνατότητα σε μεγαλύτερη διάρκεια να έχουμε έσοδα από ποιοτικό τουρισμό, στρατηγικά μπήκε στο τραπέζι από την αρχή της σεζόν, το τέλος του 2021 και ήρθε να υλοποιηθεί. Δηλαδή, βεβαίως η Κόντορ πέταγε μέχρι αρχές Δεκεμβρίου για την Κρήτη και τη Ρόδο, αλλά βάζει πλέον ξανά προορισμούς περισσότερους για την Αθήνα. Και βεβαίως η TUI ενδιαφέρεται για την Κρήτη, τη Ρόδο, την Κέρκυρα, τη Ζάκυνθο και τα νησιά των Κυκλάδων, αλλά ήταν οι σκάουτερ στο χειμώνα στην Ήπειρο και στον Όλυμπο, παράδειγμα, και έψαχναν να βρουν πώς και με ποιο τρόπο θα μπορέσουν να φέρουν τουρίστες και επισκέπτες εκεί. Και ξαφνικά η κρουαζιέρα, που ήταν κάτι το οποίο δεν φωτιζόταν στη χώρα, έχει 180% αύξηση στη Θεσσαλονίκη και στο λιμάνι της. Και πρώτη φορά κρουαζιέρα βλέπω θα έχουμε και το χειμώνα. Πολιτιστική, θρησκευτική κρουαζιέρα θα ξεκινάει από τον Πειραιά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι σιγά σιγά και βήμα βήμα αυτό υλοποιείται και προφανώς με πάνω από 100 προορισμούς νησιωτικούς και με τη δυνατότητα να βγάλουμε προς τα έξω και τον πολιτισμό μας και τα μουσεία μας και την τέχνη μας και τη γαστρονομία μας και τον ίνο τουρισμό και τον θρησκευτικό τουρισμό και τον αθλητικό τουρισμό. Είδατε, ανάρπαστα έγιναν τα βουνά της Κρήτης. Με χιόνι το χειμώνα και με επισκέπτες και τουρίστες. Νομίζω ότι έχουμε να. Παραλαμβάνω όμως ποια είναι η στόχευση. Η στόχευση δεν είναι πέντε μεγάλοι ξενοδόχοι ή πολυεθνικές εταιρείες να γεμίσουν τα ταμεία τους. Η στόχευση είναι να είναι ευχαριστημένοι εργαζόμενοι στον τουρισμό και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι που ζουν από αυτό να γεμίσει η τσέπη τους και να έχουν υψημένο εισόδημα. Αυτός είναι ο στόχος του Υπουργείου της ελληνικής κυβέρνησης.
Οι δημοφιλείς προορισμοί, βεβαίως αυτός είναι ο στόχος και το καταλαβαίνουμε όλοι, αλλά οι δημοφιλείς προορισμοί, όπως είναι η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος, η Σύφνος, τα νησιά των Κυκλάδων, κατά κύριο λόγο και τα 12 νησιά, έχουν τεράστια προβλήματα υποδομών. Πέρσι μια υδροφόρα έφερνε νερό σε αυτά τα νησιά, γιατί δεν είχαν νερό να πιούν οι άνθρωποι και οι τουρίστες που ήταν εκεί. Αυτά τα προβλήματα έχουν διορθωθεί, γιατί αλλιώς πώς μιλάμε για ποιοτικό τουρισμό, αν δεν έχουμε τα στοιχειώδη.
Σωστά. Θέλω να πω ότι και από το ΑΡΕΦ και από το ΕΣΠΑ είναι εμφανές ότι τα έργα υποδομής, τα έργα σε βασικές δομές, στερεά απόβλητα, υδάτινους πόρους, κυκλοφοριακό, απαγόρευση του πλαστικού, Birth allocation στην κρουαζιέρα μπαίνουν σιγά σιγά σε μια σειρά. Παράδειγμα, φέτος, με βάση εντολές του Πρωθυπουργού, καθημερινώς στην Σαντορίνη, και ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό μέχρι πέρσι, δεν θα μπορούν να προσεργίζουν όλα μαζί τα κρουαζιερόπλαια, αλλά ένα τη φορά και maximum 8.000 επισκέπτες την ημέρα. Αυτό δίνει άλλη ανάσα στο νησί. Σιγά σιγά θα πάμε στην απαγόρευση των πλαστικών. Θα πάμε σε ηλεκτροκίνητα, σκουτεράκια και αυτοκίνητα. Βαριά έργα όπως είναι προεδρικά διατάγματα για το νέο λιμάνι Σαντορίνη, για το κυκλοφοριακό στην Μύκονο, για τις υδροφόρες που λένε ότι κυκλοφορούν στο μεσημέρι στο νησί, ας πούμε, έρχονται να αντιπεριοδοπιστούν. Αυτά έρχονται αυτόματα? Όχι. Υπάρχει γραφειοκρατία σε αυτό το κομμάτι, πολύ μεγάλη. Μελετούμε τρόπους έτσι ώστε να την επικεράσουμε, βεβαίως. Όμως οι υποδομές και η δουλειά που γίνεται σε επενδύσεις στη χώρα άτου του τουριστικού προϊόντος, και αυτό εξηγώ ξανά και ξανά, ως κόρη οφθαλμού πρέπει να προσέχουμε τον τουρισμό μας. Αυτός δίνει έσοδα για το 2022 στην ελληνική οικογένεια, και άρα όλα τα υπουργεία, όλοι οι φορείς και ο ιδιωτικός τομέας μαζί πρέπει να εσκύψουν πάνω από αυτό. Με βήματα σταθερά, σοβαρά, χωρίς μεγάλες
κουβέντες. Το σχέδιο με τα υδροπλάνα πρέπει να προχωρήσετε, Υπουργέ, είναι πολύ σημαντικό.
Τώρα μπαίνω σε τομείς άλλων υπουργείων.
Το ξέρω.
Και δεν θέλω
στον τουρισμό όμως έχει αντίκτυπο.
Ναι, το λέμε γιατί εσείς ακριβώς μπορείτε να πιέσετε. Έχετε...
Ούτε φέτος υπουργέ στα νησιά. Ούτε φέτος.
Κοιτάξτε, αυτή την ιστορία την παρακολουθείτε νομίζω, κυρία Μακρύ, πολλά χρόνια. Κάπου 30 χρόνια ακούγεται υδροπλάνα στην Ελλάδα.
Ακριβώς, και μόνο τα ακούω, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν τα βλέπω.
Θέλω λοιπόν και να μιλήσω, αλλά έχω να προαναγγείλω το εξής όμως. Υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, Διυπουργική Επιτροπή, η Προεδρία της Κυβέρνησης και το Υπουργείο Τουρισμού για τα εμβληματικά έργα υποδομής που άδωσε τουρισμού σε όλη τη χώρα και κυρίως στα νησιά μας. Νομίζω θα είναι ένας τρόπος fast track διαδικασιών για βασικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν και τα οποία δεν είναι εύκολα, χρειάζονται μόχλευση και στα οποία απαιτείται ενδεχομένως καλύτερος συντονισμός.
Ναι. Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλό μεσημέρι, καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση.
Καλή Ανάσταση.